aloitellaan talouspuolelta ja ehkä asuntovelallisten näkökulmasta, koska asuntolainojen korotkulma pysyvät vielä matalina pitkään. Euroopan keskuspankki EKP laski odotetusti viime viikolla jo valmiiksi miinuksella olevaa talletuskorkoaan 0,2–0,3%. Ohjauskorkonsa EKP pitää nykyisellään, eli ennätysmatalassa 0,05%. Tämä tarkoittaa sitä, että asuntolainojen viitekorot pysyvät edelleen alhaisina. Vanhoissa asuntolainoissa miinusmerkkinen viitekorko vähennetään asuntolainan marginaalista, eli monien vanhojen asuntolainojen korko, kokonaiskorko on jo siis hyvin lähellä nollaa. Uusien asuntolainojen ehtoihin on usein kirjattu, että lainasta maksetaan korkoa vähintään sen marginaalin verran, eli miinukselle painanut ohjauskorko ei kumminkaan pienennä kokonaisluottoa. Itse asiassa jo pelkkä odotuskorkojen laskusta on sysännyt asuntolainojen yleisimmät viitekorot Euriborit uuteen alamäkeen jo syksyn aikana. Viime viikon lopulla 6 kuukauden Euribor oli, ja sitä lyhyemmät korot olivat miinuksella ja 12 kuukauden Euriborkin enää niukasti plussan puolella. Ja mulle kyllä kävi näin tässä, tiedätkö Linda, että nyt en ihan tarkkaan muuten muista. Tuli pankista paperi, jossa hyvitettiin jotakin korkoja mulle. Et mä en ymmärrä, miten mullakin jotain 3 kuukauteen sidottu Euriborin homma, mutta sieltä tuli takaisin niin kuin muutama euro.
Joo. Joo, kyllähän se alkaa näkyä jo lompakossa ihan oikeasti. Mulla on vissiin muutaman kympin tällä hetkellä ne korot kuukaudessa.
Se näkyy sulla lompakossa, kato yleensä se menee niin päin, että
niin, rahat siellä kyllä näy. Mutta
niin, eikö tarkoita sitä, että
sähköisessä lompakossa.
Että se laina lyhenee nyt paljon nopeammin. En mä sitä huomaa, niin kuin saman verran mulla menee se toisen tonnia joka kuukausi tai meillä, niin se vaan se tarkoittaa, että se nopeammin lyhenee nyt, mutta ei se arjessa hirveästi näy.
Joo, mulla taas on sellainen, että se laskee myös se summa.
Ai sä teet tätä. Se toi on muuten muistaakseni parempi tapa lyhentää, mutta tämä on helpompi tämä meidän tapa, annuiteetti.
Niin, on siinä ehkä hyvät puolensa sitten tosiaan siinä kohtaa, kun se laina jossain vaiheessa on maksettu. Mm. Helsingin Sanomat itse asiassa listaa muitakin hyviä puolia tämänhetkisessä taloustilanteessa, josta aika synkillä väreillä on viime aikoina maalailtu. Odotus näistä korkojen noususta Yhdysvalloista ja laskusta Euroopassa niin on jo näkynyt valuuttakursseissakin. Euron suhde dollariin on heikentynyt ja Suomen talouden kannalta tämä euron heikkeneminen on itse asiassa loistava uutinen.
Kyllä.
Suomalaisten tuotteiden kilpailukyky euroalueen ulkopuolella paranee, kun euro heikkenee ja korkopäätökset kannattelevat myöskin osakkeita. Osakekurssit on noussut Helsingin pörssissäkin 13% verran.
Yle Puhe.
Käytettyjen tavaroiden verkkokauppa on kasvanut satojen miljoonien eurojen bisnekseksi. Kaupan liiton ja Tampereen yliopiston yhteisselvityksen mukaan viimeisen 1,5 vuoden aikana erilaisia tavaroita myytiin netin foorumeilla ja kauppapaikoilla kaikkiaan noin 500 miljoonan euron arvosta. Sen lisäksi autoja, veneitä ja muita moottoriajoneuvoja myytiin noin 900 miljoonalla eurolla. Tästä tutkimuksesta uutisoi muun muassa Aamulehti. Netin käytettyjen tavaroiden markkinoilla liikkuu siis tällä hetkellä enemmän rahaa kuin suomalaisilta kuluu vuodessa Viron ostoksiin ja palveluihin kaikkiaan.
Jotenkin tuntuu, että tämä on vähän yllättäväkin uutinen.
Niin, jotenkin sitä ajattelee, että tämmöinen niin kuin nettiostelu, Facebook-kauppa, niin se on vähän tämmöistä nappikauppaa.
Kyllä,
lopulta.
Kyllä, ei todellakaan ole.
Useimmiten näiden palvelujen kautta ostetaan toisilta kuluttajilta elektroniikkaa, kodinkoneita, huonekaluja, vaatteita ja kenkiä. Kierrätys siis kiinnostaa, ei ole enää pientä puuhastelua ja se on aika hyvä uutinen, vai mitä Tampereen yliopiston kaupan ja palveluiden professori Hannu Saarijärvi?
No onhan se hyvä uutinen niin kuin kuluttajan näkökulmasta, että vaihtoehdot ostamiselle kasvavat ja kaupan näkökulmasta. Mä en tiedä, onko se hyvä uutinen, mutta se on varmasti niin kuin semmoinen uutinen, joka pistää pohtimaan erinäisiä asioita.
No käytettyjä tavaroita voi tietysti ostaa aika monenkin erityyppisen areenan tai palvelun kautta. Minkälaiset netin kauppapaikat tällä hetkellä tässä kierrätysbisneksessä ihmisiä vetää puoleensa?
No kyllä ne suosituimmat palvelut ovat nämä perinteiset digitaaliset kirpputorit, kuten tori.fi ja huuto.net. Toki myös sitten ihan niin kuin Facebook-alustalla tehtävät niin kuin erilaiset kuluttajien itsensä muodostamat Facebook-ryhmät ja ovat niin kuin suosittu niin kuin digitaalisen kirpputorin muoto. Ja niille on ominaista, että ne ovat monesti niin kuin paikallisia. Esimerkiksi kaupungin osilla on omia kirpputoreja, joilla sitten kauppaa käydään.
Mikä tämän hinnan ja sen ikään kuin itse määrittelyn merkitys tämän ostajan kannalta on? Mitä siis kuuluu ihan tämmöiselle perinteiselle nettihuutokaupalle? Onko se semmoinen asia, mikä ihmisiä edelleenkin houkuttaa? Vai onko siellä jotain muita ominaisuuksia, mitkä on ihmisille tärkeämpiä?
No kyllähän hinta ja se, että tämä on aika niin kuin taloudellinen tapa ostaa, on toki tärkeä. Niin kuin, tärkeä asia, joka kuluttajia niin kuin tässä vertaiskaupassa kiinnostaa, mutta vähintäänkin yhtä tärkeää on niin kuin tämän tutkimuksen perusteella niin tunnistaa se, että tämä ei ole pelkästään taloudellinen kysymys, vaan siellä taustalla löytyy myös niin kuin erityisesti tämä ympäristötietoisuuden niin kuin trendi ja ilmiö ja se, että tätä niin kuin vertaiskaupan ja käytetyn tavaran myyntiä selitettäisiin pelkästään niin kuin taloudellisena kysymyksenä on väärä tulkinta.
Niin siis perinteisestihän tämmöinen kirpputorikauppa on aina kasvanut huonoina taloudellisina aikoina, niin kuin tälläkin hetkellä tilanne on, mutta samalla se on ollut myöskin tämmöinen harrastus, joka jopa vaatii hieman sitä, että jonkin verran näitä kirppareita kiertelee, että sieltä löytää sen, mitä oikeasti tarvitsee. Niin miten tämä vertaisverkkokauppa, nimenomaan käytettyjen tavaroiden sellainen, niin suhtautuu tälle akselille?
No kyllä se, siellä on niin kuin molemmat päät, niin kuin ääripäät näkyvillä. Että kun me tarkasteltiin esimerkiksi sitä, että miten kuluttajien oma kokemus niin kuin taloudellisesta tilanteesta niin näkyy siinä ostouseudessa, eli kuinka usein vertaiskaupasta ostaa näistä niin kuin netin vertaisverkkokaupoista, niin siinä ei ole isoja eroja. Eli voidaan jakaa käytännössä se kolmeen osaan. Eli kolmannes kokee, että on taloudellisesti haastavaa heillä ja vaikeuksia pärjätä taloudellisesti. Sitten kolmannes on niitä, jotka kokee, että pärjää, kun vähän harkitsee, mitä ostaa. Ja sitten kolmannes näistä kuluttajista on myös niitä, jotka kokee, että pärjää erittäin hyvin. Ja se niin kuin tarkoittaa sitä, että tästä vertaisverkkokaupasta on tulossa niin kuin se kansanomaistuu, se valtavirtaistuu ja sitä ei selitetä pelkästään tulotasolla.
Niin ketkä näitä vertaisverkkokaupan palveluita käyttää, siis joko ostajina tai myyjinä? Onko siinä jotain alueellisia, sukupuolen mukaisia, iän mukaisia eroja?
No siis keski-ikäiset, näin voisi sanoa, että keski-ikäiset käyttää niin kuin paljon tai niin kuin suhteessa enemmän, mutta ei, sanotaanko, että kaikki alle 50-vuotiaat niin käyttää kyllä aika niin kuin normaalisti täydentävänä ostamisen tapana. Sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Sitä käytetään aika paljon niin kuin miesten ja naisten molempien toimesta. Ja se on niin kuin tärkeää huomioida, että se ei ole pelkästään niin kuin edelläkävijöiden tai nuorten sukupolvien ostamisen tapa, vaan se saa nimenomaan tämmöisiä niin kuin kansanomaisempia piirteitä. Ja kuluttajat kokee tämän tutkimuksen perusteella, että tietyissä tavararyhmissä, niin noin 5-10% kuluttajista kokee, että tämä niin kuin netin vertaisverkkokaupat niin ovat ensisijainen ostamisen kanava joillekin tuoteryhmille. Ja sitten jos me tarkastellaan sitä, että ketkä käyttää sitä joko ensisijaisena ostamisen kanavana tai sitten niin kuin perinteisen ostoskanavan rinnalla, niin se on noin 40-50%. Että kyllä se kuvaa sitä, että tämä niin kuin saa tämmöisiä, niin kuin, tai että koetaan entistä enemmän niin kuin luontaisena, täydentävänä ostamisen tapana. Eli voidaan niin kuin ajatella sillä, että niin kuin, mistä tässä niin kuin oikeasti niin kuin vertaiskaupassakin on kyse, on siitä, että tavaran jälkimarkkina tehostuu. Ja sitä voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, että niin kuin viimeisten vuosikymmenien aikana niin on saattanut tulla vähän semmoista niin kuin tavaraähkyn tunnetta kuluttajille. Ja tämä tietysti mahdollistaa sitten sen, että kun internet on erinomainen, mitä erilaisempien kysyntöjen ja tarjontojen, niin kuin, tai mitä erilaisemman kysynnän ja tarjonnan yhdistää, niin nyt meillä on markkina pystyssä sitten tämmöiselle niin kuin jälkimarkkinoille. On tarjontaa tavarasta ja sitten on myöskin kysyntä.
Kyselittekö te muuten tästä brändien ostamisesta tai niiden jälkimarkkinoista versus sitten tällaisen niin kuin bulkimman tavaran jälkimarkkinoista? Koska tavallaan voisi ajatella, että myös tämä brändien jälkimarkkina, niin sillä on aika iso potentiaali ainakin.
On ehdottomasti ja siinä tullaan tähän, että niin kuin miten esimerkiksi, miten niin kuin kaupan tai tavaran toimittajien niin kuin brändien pitäisi niin kuin, miten niin kuin suhtautua tähän niin kuin vertaiskauppaan ilmiönä. Ja, niin yksi näkökulma on se, että niin kuin tulevaisuudessa jotkut toimijat voivat perustaa esimerkiksi niin kuin brändilähtöisiä tai niin kuin tietty tuoteryhmälähtöisiä tai kohderyhmäspesifejä vertaiskauppa-alustoja, joilla mahdollistetaan sitten niin kuin tietyn brändin niin kuin jälkimarkkinan olemassaolo. Ja se brändi ikään kuin on itse mukana luomassa sitä jälkimarkkinaa ja tukemassa ja vahvistaa sinällään myös sitten kuluttajayhteisöllisyyttä. Mutta kyllä se kaupan näkökulmasta on iso kysymys. Esimerkiksi siis, kun me tarkasteltiin tässä tutkimuksessa näiden vertaiskauppaa käyttäneiden tyytyväisyyttä, suositteluvalttiutta ja tulevaisuuden ostoaikomuksia nimenomaan vertaiskaupassa, niin kyllä ne kertovat siitä, että tämä ilmiö tulee kasvamaan. Ja silloin myöskin niin kuin perinteisempien kaupan toimijoiden tulee tarkastella sitä, että kuinka vahvasti esimerkiksi 10 vuoden kuluttua niin käyttötavaran osalta niin se niin kuin ansaintalogiikka tulee niin sanotusti siitä uuden tavaran vaihdannasta, vai voiko sitä ansaintalogiikkaa siirtää siihen tavaran jälkimarkkinaan, jolloin se kauppa saa sitä asiakasdataa siitä, että kuka on ostanut käytettyä tavarat, mitä kuluttajat hakee tavaran jälkimarkkinasta, jota voidaan sitten hyödyntää markkinointiviestin kohdentamisessa tai sitten uuden tavaran niin kuin myymisessä. Et jos joku tuota ostaa jälkimarkkinasta sohvan, niin sitten voi niin kuin uuden tavaran tarjoaa ja tarjota sohvatyyn.
Näin professori Hannu Saarijärvi, kaupan ja palveluiden nimenomaan sellainen Tampereen yliopistosta.
Yle Puhe.
Kiinnostavaa muuten tuon saman tutkimuksen mukaan vielä se, että asunnon välityspalvelu Airbnb ja kuljetuspalvelu Uber, josta aika paljon on meilläkin mediassa puhuttu, niin ne ei ole hirveästi vielä lyönyt läpi.
Aha, okay.
Saarijärvi analysoi, että hiljalleen ja aika vahvasti on tulossa Suomeen, mutta toistaiseksi nämä on aika pieniä nämä lukemat. Muutama prosentti oli käyttänyt Airbnbtä ja 1% Uberia.
Tässä nyt sitten yle.fi kautta puheen nettisivuilta löytyvässä lähetysikkunassa me käydään keskustelua siitä, miten tämä käytettyjen tavaran tai nettikaupan tai kirpputorikaupan vaikutukset on bruttokansantuotteeseen. Ja täällä nyt ollaan vähän niin kuin eri mieltäkin asiassa, mutta nopeasti ajateltuna kyllä, kun jos ihminen jotakin tarvitsee ja sen käytettynä ostaa, niin eihän se nyt voi olla muuta kuin laskeva vaikutus bruttokansantuotteeseen. Mutta jos mä nyt jotakin tässä hokaan, niin laittakaa viestejä siitä, jos joku paremmin tämän asian tietää.
Niin, XC kommentoi täällä, että kierrätys on näennäisesti huono asia taloudessa, kun se laskee niin BKT, ja BKT tietysti mittaa talouden tuottamien tavaroiden ja palveluiden arvon lisääntymistä. Mutta mitä sitten tietysti se, että pysyykö tämä muiden tavaroiden kysyntä ikään kuin ennallaan vai väheneekö se sitten, kun ostaa kierrätettyä tilalle? Niin
omassa kirjakaupassani, eli kun tulee tätä kirjoja niin välillä vähän hankittua, niin mä ostan ihan siis joitakin tämmöisiä uusia kirjoja kirjakaupasta. Ja se on ihan suoraan pois kyllä niistä, kun ostan ne käytettynä nettikirjakaupasta tai nettidivareista. Niin. Eli kyllä mun mielestä se kohdistuu ihan suoraan tähän asiaan. Mä pyrin ostamaan ne kotimaisten kirjailijoiden kirjat, mitkä sitten haluan välttämättä kirjastoni hankkia, niin ne on uutena ainakin joitakin kappaleita. Ja sitten jos näitä ulkolaisia ovat jo sitten päässeet niin pitkälle, että niitä käännetään usealle kielille, niin jotenkin olen ajatellut sen asian niin, että semmoisen voi sitten paremmalla omalla tunnolla hankkia käytettynä.
Niin, kyllä se mullakin menee aika yksi yhteen, että jos mä jonkun huonekalun ostan, kyllä, niin yleensä sillä on joku paikka, mihin mä sen haluan niin, ja mitä tarkoitus, mitä se palvelee. Ja silloin mä ostan sen yhden kappaleen sitä ja sitten kun mä ostan sen sieltä, niin en osta sitä uutena esimerkiksi. Tai lasten tavaroissa tietysti sama juttu, että kun tarvitsee jonkun tietyn asian, niin se on sitten siinä.
Lastenvaatteita, no kyllä niitäkin vähän myydään, mutta enemmästä päästä se on varmaan semmoista, että annetaan. Koska se on kiva ajatus se kierrätys siitä, että ne menee käyttöön, jos ne on vielä ehjiä.
Joo, ei niillä siis ihan hirveästi markkina-arvoa semmoisella niin kuin käytettynä peruskamalla ole. Mutta sitten taas, jos on tämmöistä bränditavaraa ja tiettyjä merkkejä erityisesti, siinä on kyllä aika hyvä sijoitusvinkki, varsinkin siihen kohtaan, kun se lapsi on hyvin pieni. Siis itse ostin tällaisia, maksoin niistä aika paljon silloin, ne oli mun mielestä tosi hauskoja, mutta myin ne myös samalla tai korkeammalla hinnalla sitten pari vuotta myöhemmin eteenpäin.
Näissä joskus tulee vastaan mulle nämä postimaksut ja se pikkusen ahistaa, kun joskus postimaksu on arvokkaampi kuin se tuote. Ja sitten tietysti sen takia on semmoisia palveluja kiva käyttää, jotka niin kuin etsii ne myynti-ilmoitukset omalta alueelta. Ja näitä Facebook-sivustojakin tämmöisiä omien alujen, tai alueiden kierrätysjuttuja ja muita on ihan noussut vaikka kuinka paljon viime aikoina. Nyt muuten myin tämmöisen pelikonsolin. Ostaja huomio, jos olet tuota kuulolla, niin laita mulle jarmo.laitaneva@yle.fi. Kuule, nimesi ja osoitteesi, nimittäin kaikki käyttöohjeet jäi kotiin. Anna, sinne meni kyllä konsoli, ohjaimet, pelit ja kamerat, mutta tämä jäi tämä käyttöohje niin vaska jostakin kumman syystä sitten kotiin, niin jos käyttöönotossa ilmenee jotakin ongelmia. Jäi muuten katsomaan sitäkin, kun tuli mieleen, että hetkinen, 100 euroa tästä otettiin tästä, mikä ei ollut kyllä suinkaan paha hinta. Mm-hmm. 150kin tuolla nettifoorumeilla huudettiin samanlaisesta, 170. No nyt kuitenkin niin tarkistin tämän, että tavanomaista koti- ja koti-irtaimistoa voi siis myydä verottomasti, jos myynnistä yhteensä saadut voitot ovat enintään 5000 euroa. Voitot. Mm. Ei kai nyt nettikaupassa voitolla myydä mitään. Ehkä just divarit, jotka myy, siis nehän on yrityksiä, mutta me normaalit ihmiset, jotka pyöritellään tätä käyttökelpoista tavaraa, niin harvoin en.
No ehkä en joku vintage-tavara, just joku vuosikertakama, mitä ei enää valmisteta. Mainitsin noin lastenvaatteet, tietyt jutut. Nekin on tietyissä piireissä siis tämmöistä keräilytavaraa, koska niitä ei valmisteta kuin tiettynä vuotena. Okay. Sitten arvo saattaa nousta yli siitä. Mutta aika paljon kyllä sitä irtaimistoa ja saisi myydä, että 5 000 tulisi.
Todellakin voittoa, kun ei sitä tarvitse niin liikevaihtoakaan tulla niin paljon. Saati vielä voittoa.
Ei kyllä taida koko omaisuus siihen riittää.
Ei. Antakaa mennä vaan.
Joo. Mä vielä ehkä haluaisin palata tähän bruttokansantuoteajatukseen, koska siis Robert Kennedy, taannoinen Yhdysvaltojen presidenttiehdokas, vuonna 68 puhui jo tästä asiasta siitä, että
vuonna 68.
Mitä kaikkea bruttokansantuote, tuo hyvin arvostettu talouden mittari, niin itse asiassa pitää sisällään. No sitähän tietysti kasvattaa muun muassa ilmansaasteet, tupakkamainokset, se kun ambulanssit menevät moottoriteille siivoamaan verilöylyjen jälkiä. Hän siis puhui hyvin runollisesti tästä. Siitä nousee bruttokansantuote. Myöskin se, että noita autoja on käsitelty luodin kestäviksi, panostetaan ydinaseisiin, niin ne myöskin nostavat tätä bruttokansantuotetta. Se kun poliisi menee kaduille pysäyttämään mellakkaa.
Nyt on hei hyvä myyntipuhe.
Sen sijaan bruttokansantuote ei mittaa meidän lasten terveyttä, ei mittaa heidän koulutuksensa laatua, ei mittaa heidän leikkinsä iloa.
Joo, siis ekonomisteille tämmöisiä puolittain ehkä huonojakin uutisia hyvissä uutisissa, että bruttokansantuote ei nouse, mutta hei, ihmisten onnellisuus nousee.
Yle Puhe.
Henkien pelastaminen helikopterissa helpottuu.
Joo, lääkintähelikoptereita operoivan Finnhemsin Tampereen yliopistollisen sairaalan lääkärikopteri kantaa vastedes aina mukanaan punasoluja, joten potilaalle voidaan antaa verta välittömästi. Tämä parantaa siis merkittävästi kriittisessä tilassa olevan potilaan selviytymismahdollisuuksia. Verta ei ole aiemmin pidetty mukana, koska punasolut säilyvät kylmässä vain lyhyen aikaa ja verihän on kallista. Verta ei on voitu hakea erikseen mukaan, jos siihen on arvioitu olevan tarvetta. Nyt täysin alueen lääkärihelikopterissa siis on Sotilasliitto Natolle kehitetty erikoiskylmälaukku, jossa punasolut säilyvät useamman päivän. Ja tavoitteena on, että vuoden sisällä verta olisi mukana kaikissa Finnhemsin lääkintähelikoptereissa.
Hyviä uutisia kaloille. Uusi kalastusasetus vahvistaa uhanalaisten kalalajien ja kantojen suojelua. Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö pitää myönteisenä, että uusi valtioneuvoston marraskuussa hyväksymä kalastusasetus vahvistaa uhanalaisten kalalajien ja kantojen suojelua. Luonnonvarainen järvilohi rauhoitetaan Vuoksen ja Hiitolan joen vesistöissä ja luonnonvarainen taimen sisävesissä Oulujärven eteläpuolisilla alueilla ja koko merialueella. Ja myös kuhan alamitan nostaminen 42 senttiin on vapaa-ajan kalastajien mukaan parannus erityisesti merialueilla.
Mm. Tämä hyvä uutinen ei kuitenkaan koske ihan kaikkia kalalajeja. Suomen vapaa-ajan kalastajien mukaan asetus heikentää sitä erittäin uhanalaisten villien taimenkantojen suojelua määräämällä istutetulle taimenelle alhaisemman alamitan kuin luonnonvaraiselle taimenelle.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää. Puheen päivä. Yle Puhe.
Ja hyvät uutiset sen kuin jatkuvat tässä lähetyksessä vielä. Käännetään uusi lehti nakukalentereiden historiassa ja kuullaan totuus Kiinan levitoivista autoista. Mutta jatketaan hyvillä teoilla.
Joo, Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ilmoitti tiistaina tähän aikoo vaimonsa kanssa jakaa 99% Facebook-osakkeidensa arvosta hyväntekeväisyyteen. Ja varat luovutetaan hyväntekeväisyyteen tipoittain. Elämämme aikana, näin Zuckerberg kirjoitti Facebookissa julkaisemassaan avoimessa kirjeessä, vastasyntyneelle tyttärelleen. Zuckerberg ja hänen vaimonsa Priscilla Chan ilmoittivat perustavansa tämmöisen säätiön varallisuuden jakamista varten. Ja oliko tämä nyt sitten Chan Zuckerberg, mikä?
Initiative.
Initiative-säätiö, selvä. Liittyykö tämä nyt tämä kuitenkin siihen niin kuin lapsen syntymään? Oliko tämä niin kuin sitä, että he niin kuin voimaantuneena tästä ilosta päättivät tehdä tämän liikkeen, vai mikä tässä oli takana?
Joo, kyllä, siis ilmeisestikin näin, että tämä vastasyntynyt lapsi inspiroi siihen, että jotain hyvää pitää maailmalle antaa. Kyllä mä nyt veikkaan, että tämä ajatus on heillä ollut jo aikaisemmin, ja aika valtavahan tuo omaisuus on. Siis Zuckerberg ja Chan kirjoitti, että he aikoo alustavasti keskittyä yksilölliseen oppimiseen, tautien parantamiseen, ihmisten yhdistämiseen ja vahvojen yhteisöjen rakentamiseen. Mutta siis 45 miljardia dollaria on tällä hetkellä noiden heidän Facebook-osakkeidensa arvo.
Ja
he haluavat tämän käyttää edistääkseen tätä missiota. Haluamme tehdä sen, minkä voimme, työskentelemällä yhdessä monien muiden kanssa. Ja haluavat viestittää pienelle tyttärelleen, joka tietysti itse ei nyt tätä viestiä vielä ihan pysty sisäistämään, niin tämän oman motivaationsa maailman muuttamiseen.
Siis Microsoftin perustaja, maailman rikkaan ihminen Bill Gates ja hänen puolisonsa Melinda.
He tulevat hyvin vahvasti mieleen tästä vastaavauksesta.
Joo, ja tässä on jotain semmoista niin kuin, miksi tulee semmoinen myöskin pikkusen semmoinen ihan vähän nega sinne taustalle, ainakin mulle siihen, anteeksi, mä en halua olla negatiivinen tässä hyvissä uutisissa, mutta kuitenkin sillä tavalla, että tähän on vähän tämmöistä yes we can -osastoa. Me autamme, koska me voimme, mikä on älyttömän hyvä uutinen, mutta se, että niin kuin antaa niin kuin, no okei, antaa 99% on eri asia kuin antaa murusia. Monta kertaa rikkaat ja hyväntekeväisyydessä on siitä kysymys. Ja nyt tietenkin tässä, kun puhutaan niin isoista summista, että toivon todellakin konkreettisesti, että tapahtuu tämmöisiä uudistuksia, kuten he puhuvat tästä Zuckerbergin porukka vaikka tästä koulutuksesta tai terveydestä.
No kiinnostavaa sitten nähdä, että mihin he ryhtyvät. Kyllä. Onhan tämä myöskin siis valtava summa, 45 miljardia. Sehän on suurin piirtein Suomen valtion budjetin, ei nyt ihan niin paljon, mutta vetää vertoja niille luvuille.
Joo, siis, no joo, ei se ihan niin suuri ole, mutta kuitenkin meidän mielestä summahan tuntuu ihan järjettömän suurelta, mutta ehkä se tulla rikkaiden keskuudessa ei sitä niin suuri olekaan, en tiedä.
Mutta olihan se siis hauskaa lukea tätä hänen avointa kirjettään Facebookissa, koska siellä siis, kun Mark Zuckerberg jotain kirjoittaa, niin siellä on tykkäjänä Shakira ja Arnold Schwarzenegger ja sitten Melinda Gates kommentoi, tykkäilee, kutsuu Zuckerbergia kyläilemään.
No tästä ainakin hyvää tämmöistä huumorijournalismia syntyy.
Yle Puhe.
Pirellin tuon kuuluisen rengasyhtiön kalenterissa ei ensi vuonna nähdä nakutyttöjä. Tämän rengasfirman suorastaan legendaariseksi muodostuneen kalenterin. Ensi vuoden 2016 versiossa nähdään tällaisten vihjailevien tai jopa hyvinkin suorien pehmopornokuvien sijaan täysissä pukeissa olevia naisia. Myöskin hieman pidemmän elämänkokemuksen omaavia sellaisia. Siis julkiskuvaaja Annie Leibovitz, hän valitsi malleikseen vaikutusvaltaisia elämässä jo menestyneitä naisia, kuten elokuvatuottaja Kathleen Kennedyn, Selma-elokuvan ohjaajan Ava DuVernayn. Heidän lisäksi on investointipankin johtaja, taidemesenaattia, populaarikulttuuristakin tuttuja nimiä ehkä joillekin, stand-up-komikko Amy Schumer, näyttelijä, mediavaikuttaja Tavik Jevinson, muusikko Patti Smith, taiteilija Joko Ono siellä kalenterin sivuilla erehtyvät ja esiintyvät. Ja aika moni todellakin hieman kulmakarvojaan nosti, kun tämän puhelun tuolta rengasfirman taholta sai. En tiedä, onko Annie itse ollut puhelimessa vai kuka, mutta monella on varmaan herännyt kysymys siitä, että mistä on nyt kyse?
Mitenhän tähän pitäisi suhtautua perinteisten pin-up-kalentereiden katoamiseen? Sehän on semmoinen kulttuurihistoriallinen merkittävä juttu, niin kuin jostakin omasta lapsuudesta muistan, että ei pelkästään tietysti rengasfirmoilla, vaan varmaan kun ne jakoi näitä kalentereita, niitä oli vaikka minkälaisissa yrityksissä aina esillä. Muistan aivan selvästi tämän homman. Joskus vaan jäi miettimään sitä, että eikö niissä pitäisi olla semmoisia pulskia tyttöjä, kun on kerran rengas mieluummin kuin langanlaihoja.
Ai,
vararenkaat näkyviin.
Jos sä saat sen Ampe kuulostamaan tosi hienolta, kun sä puhut pin-up-tytöistä, koska siis mun käsitys on se, että aika usein näissä autokorjaamoiden ja rekkojen kalentereissa näkyy ihan tällaisia tissikalentereita. Siis että se ei ole mitään tällaista kaunista jotain fiftari-estetiikkaa, mitä
joo,
pin-up
no sit,
viittaa.
Nämä oli kyllä sillä tavalla, nämä pin-up-kalenterit, mitä muistan, niin ne oli kyllä esteettisesti ja niin kuin kivan näköisiä, ei siinä mitään, mutta kyllä ne niin alastuminen naiset olivat niissä kuvissa, mutta ne ei ollut mitään pornokalenterita, tarkoitan sitä.
Okei, ei mitään revittelykuvia siinä.
No ei sentään, ei kyllä.
No tässä nyt ensi vuoden kalenterissa nämä on aika perinteisiä mustavalkoisia muotokuvia, niitä on jo hieman julkisuudessakin esitelty näitä kuvia, koska siis tätä kyseistä lopputuotetta varsinaista kalenteriahan ei voi ostaa, vaan se sitten annetaan firman 20 000 VIP-asiakkaalle.
Okei. Siis Mersuhan on tämän sitten kai huomannut ja lanseerannut vastaikään naisille suunnatun oman sivuston ja lehden. Menestä sen vähän niin kuin samalle vesille.
Niin, tässä on nyt vähän tämmöistä havainnoitu tämmöistä suurempaakin kulttuurista muutosta siitä, että tämä naiskuva muuttuisi, miten naisia katsotaan, miten kuvataan. Vastikäänhän kerrottiin myös, että Playboy-lehti lopettaa alaston kuvien julkaisemisen sivulla, mikä kertoo aika isosta kulttuurisesta murroksesta.
Ja sitten siihen Playboy-uutiseen liittyen, kun lueskelin tätä taustaa, niin oliko niin, että kun he lopettivat sitten alaston kuvien julkaisun, niin lukijat ainakin netissä nelinkertaistuivat.
Okei.
Että jotain se kertoo tästä niin kuin ajasta.
Joo. No niin. Mm. On puhuttu tämmöisen niin sanotun she-roon, naispuolisen sankarin nousemisesta. Nainen on nyt varten otettava presidenttiehdokas Yhdysvalloissa. TV-sarjoissa on vahvoja naissankareita pääosin esittäjiä. Mutta siis bisnesnäkökulmasta. Puhuit tuosta Mersun saitista, niin rengasfirman tutkimustenkin mukaan naiset ei ole enää pelkkiä sivustaseuraajia näillä automarkkinoilla, vaan heitä kannattaakin hieman ikään kuin mielistellä, ainakin lähestyä. Erityisesti siis luksusautomarkkinoilla naiset päättää tällä hetkellä puolet autohankinnoista ja vaikuttaa 75% niistä. Ja tietysti se, että jos kävelee sinne autokauppaan tai korjaamoon sisään ja näkee siellä tällaisen ehkä hieman alastomuutta esittelevän kalenterin, niin voi siinä miettiä, että minkälainen suhde tässä paikassa on minuun.
Kyllä.
Miten he suhtautuvat.
Ja näiden tutkimusten mukaan varsinkin autokaupassa on muuten havaittukin, että lopultakin sen päätöksen on tähän saakkakin tehnyt muuten aikaisemmin enemmän nainen kuin mies.
Mm.
Eli kyllä tässä niin kuin silleen ollaan. Ja mä tykkään tästä, että tämä esineellistäminen loppuu.
Niin.
Siis se on niin kuin jollain tavalla ollut tosi yököttävää. Ei kaunista kuvaa kohtaan mulla mitään ole, mutta siis esineellistäminen aina on ihmisten kohdalla tosi järsyttävää.
Kiinnostava tietysti nähdä se, että onko tämä nyt sitten pysyvä muutos vai tämmöinen yhden vuoden kuriositeetti, koska siis Annie Leibovitshan on aikaisemminkin kuvannut yhden kalenterin Pirellille ja se oli tämmöinen aika perinteisen muotoinen Pirelli-kalenteri.
Aha, okei.
Ja sen takia on nyt arvioitu, että ensi vuoden linja voisi viitata tämmöiseen pidempiaikaisenkin muutokseen.
Leibovits on kyllä, se on kyllä aika velho näiden kuvien kanssa.
Joo, hän kyllä, ne näyttävät todella hienolta, kyllä, mitä nyt tähän mennessä on julkaista. Joo. Tämä on mielestäni hauskaa myös sen takia, että Pirelli voi nyt rakentaa itsestään tämmöisen tarinan siitä, että 60-luvulla halusimme olla mukana rakentamassa, kannattamassa tämmöistä naisen seksuaalista vallankumousta, naisten vapautumista. Kyllä. Ja nyt kun sitten tissikuvia tulkitaan hieman eri tavalla, niin voi sanoa, että nyt olemme taas ajan hermolla, kun kannatamme naisten tasa-arvoa.
Yle Puhe.
Win-win tilanne.
Niin, kunnes sitä tulee taas sitten tehdään tietoisesti ja sitten ollaankin ylpeitä sitä asiasta, mutta se on toinen juttu. Hei, sitten tämmöinen hyvä uutinen. Ei tarvitse uskoa magiaan tai pimeisiin voimiin, jos ei halua. Kiinassa mystisesti levitoineille autoille saatiin nimittäin ihan järkevä selitys. Facebookissa varsinkin on levinnyt tämmöinen videopätkä, missä yhtäkkiä, muistaakseni siinä oli 3 ajoneuvoa, niin tämmöinen video, missä useat kuitenkin autot hyppäävät ilmaan samanaikaisesti liikennevalossa ilman mitään semmoista näkyvää syytä. Ja tämähän on sitten maailmalla myöskin Suomessa herättänyt kyllä paljon huomiota, mutta syy selvisi. Ohi kulkee samaan aikaan lakaisuauto, joka tarttuu kadulla lojuvaan sähköjohtoon, joka sitten pingottuessaan kaataa dramaattisesti kumoon 2 minibussia ja 1 henkilöauton. Ja valvontakameran tallentama video on kuvattu siis hyvin vilkkaassa risteyksessä sijaan Tang kaupungissa, jossakin Hebein maakunnassa Pekingin eteläpuolella. Joo, tämä video totta kai sitten kaikenlaista telekineettistä arvelua siitä, että mikä nyt on. Osan mielestä autojen ilmaan nouseminen oli siis noituuden syytä ja monet uskovat muihin yliluonnollisiin voimiin.
Niin, tämä oli aika vaikuttava tämä kieltä.
Ei sitä näkynyt kyllä, ei sitä voinut kyllä yhtään tajuta, mitä siinä tapahtui siinä kuvassa.
Ei. Kiinnostava sivujuone tässä tapahtumassa oli se, että Ylen uutisen mukaan iso osa jalankulkijoista pakeni paikalta, kun nämä autot lähti lentoon. Se on siis tietysti tässä tapauksessa ymmärrettävää, koska tilanne näytti aika hurjalta. Ei haluttu varmaan vaarantaa omaa henkeä.
Eikö ei voi tietää, mitä se tapahtuu? Että romahtaako tässä jotain
lähteekö
vai?
Lähteekö puut seuraavaksi lentoon? Talote.
Ymmärrän ihan hyvin sen reaktion.
Mutta tämä on kiinnostavaa, koska tämmöisiä vastaavallaisia tapauksia on ollut jonkun verran Kiinassa. Uutisissa on kerrottu useistakin esimerkkeistä, joissa siis ohikulkija ei ole jäänyt auttamaan. Ei ole halunnut puuttua tilanteisiin, jossa vaikkapa lapsi on jäänyt auttamaan. Alle. Siis nämä sun mainitsemat levitoivat autot, nehän dokumentoitiin tämmöisessä valvontakameran kuvassa ja niitä on Kiinassa paljon. Siis näitä, myös näitä lapsia autoihin törmänneiden, autojen alle jääneiden lapsien kuvia, niin niitä on levinnyt netissä myöskin juurikin näiden hyvin laajasti eri puolille asetettujen valvontakameroiden ansiosta tai takia. Yksi syy tämän ilmiön taustalla, joka siis on järkyttänyt kiinalaisiakin hyvin paljon, niin saattaa olla se, että Kiinassa sivullinenkin saattaa joutua maksumieheksi, jos jää auttamaan toista ihmistä. Voi joutua vastaamaan tästä oikeudessa.
Suomessa on käynyt monta kertaa niin, että kun meitä auttamaan väkivaltatilanteessa tappelussa, niin sivullinen saa turpaa ja syytteet.
No se on totta.
Niin kuin, eikö tämä ole vähän niin kuin sama kategoria menevä homma. Pikkusen outoa toimintaa välillä.
No tavallaan, mutta kun puhutaan kuitenkin pienistä lapsista, niin
no joo, totta kai puhutaan onnettomuuksista, mutta se, että yleensäkään, että mihinkään ei uskalla puuttua, niin se on vähän niin kuin sama homma, että oikeusturva on ollut pikkusen vajavainen.
No nyt Kiinassa on ehkä jonkinlainen ratkaisu tähän löytynyt, koska nettikauppajätti Alibaba on lanseerannut syksyllä laupiaan samarialaisen vakuutuksen.
Nyt on hieno nimi.
Tähän siis liittyy myöskin hyvä uutinen tähän kauhean traagiseen tilanteeseen. Tästä kertoi Suomessa Maailmankuvalehti. Tämä vakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja, mikäli vakuutuksenottaja joutuu vaikeuksiin tällaista onnettomuuden uhria autettuaan. Ja tämä on ollut myöskin jonkinlainen menestys. BBC mukaan 5 päivässä tämän vakuutuksen otti 60 000 kiinalaista.
Okei, 5 päivässä.
Niin, siis tietysti 60 000 nyt on hyvin pieni väkijoukko tuossa maassa, mutta jonkunlaista signaalia se antaa siitä, että
kyllä,
kiinalaiset...
Kyllä se bruttokansantuotetta nostaa siinä maassa.
Kyllä, kiinalaiset on valmiita maksamaan siitä, että varmasti uskaltavat toimia tällaisessa tilanteessa, jos näkevät, että jollain on hätä tai tapahtuu joku onnettomuus.
Kyllä. Lohduttava ajatus, vaikka siihen nyt sitten vakuutusyhtiön mukaan tulo tarvittiinkin.
Hyviä uutisia. Puheen päivä. Yle Puhe.
Suomalainen yksilöurheilija. Rummutusta pärinää. Toi arvokisa kultaa Suomeen ja näitä ei tapahdu tänä päivänä enää ihan kovin usein. Sillä tämä on pakko nostaa mukaan. Jenna Laukkanen kauhoi naisten 50 metrin rintauinnin mestariksi lyhyen radan EM-uintien avauspäivänä Israelissa. Laukkasen komea kisapäivä huipentui kultajuhliin ja tuo Suomen ennätys kirjataan nykyään 29.71. Laukkanen on siis ensimmäinen suomalaisuimari, joka on tuon maagisen 30 sekunnin rajan sitten 50 metrin rintauinnissa alittanut. Ja nyt kun tässä mennään vähän taaksepäin, niin pitää jokainen tietää loistavan urheilijan Hanna-Maria Seppälän. Ja hän oli sitten se, joka edellisen kerran arvokisa kultaa lyhyillä radoilla Suomeen on tuonut jo vuosi, oli 2008. Että jo oli aikakin ja jollakin tavalla mahtavaa taas, että uusi polvi nousee tälleen merkittävinkin asiaan, koska jotenkin tuntuu, että Hanna-Maria Seppälä on kyllä ollut viimeisen 10 vuotta melkein se ainoa, joka on sitten sillä tavalla niin kuin näkyvästi tätä maata uinin puolella edustanut.
Tässä tämän maanantain hyvät uutiset ensi viikolla lisää taas. Ja muistakaa, että niitä voi myös vinkata meille Twitterissä esimerkiksi aihetunnisteella puheen päivä tai sitten tuolla meidän lähetysikkunassa me myöskin viestit tietysti tänne perille tulevat.